რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ სამოუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 საქმეზე დააკმაყოფილა ქიბარ ხალვაშის 7 პუნქტიანი სარჩელის 2 მოთხოვნა. კერძოდ სასამართლომ ხალვაშს მიაკუთვნა რუსთავი 2-ის წელის 100% და ბათილაცნო მის მიერ გაფორმებული ის ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომელთა შედეგადაც ხალვაშმა თავის დროზე დათმო რუსთავი 2-ის წილები. რუსთავი 2-ის იურისტი ზაზა ბიბილაშვილის განცხადებით საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ თამაზ ურთმელიძე მოსამართლე არ არის ის აუცილებლად დაგებს პასუხს იმისთვის, რაც გააკეთა, ამბობს ბიბილაშვილი. რაც შეეხება მოსალჩნე მხარეს, კიბერხალვაში სხვა მოთხოვნებს მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა მოთხოვნა არხის საავტორო უფლებების დაბრუნებისა და ზიანის ანაზღაურების თაობაზე, როგორც ცნობილია, კიბერხალვაში ზიანის ანაზღაურების მიზნით $18 მილიონს ითხოვდა. ვერდიქტი დაუყოვნებლი ვერ განხორციელდება, რადგან ორნოებერს საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა დაუყოვნებლივი აღსრულების ნორმა. საქართველოს პრემიერმინისტრმა ესტონეთში ვიზიტი შეაჯამა. ირაკლი ღარიბაშვილი ესტონეთს მეგობარ ქვეყანას უწოდებს და მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ორმხრივი შეხვედრების დროს ესტონური მხარე ერთხმად აღნიშნავდა საქართველოს მნიშვნელოვან წარმატებას ევროინტეგრაციის გზაზე. თავრობის მეთაურის განმარტებით საქართველო მოუთმენლად ერლის ევროკავშირის გადაწყვეტილებას უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. უვიზო მიმოსვლა ესტონეთის მხარდაჭერა არის მართლა ძალიან დიდი. ვინაიდან ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა მთავრობამ ძალიან მოკლე დროში შეასრულა ყველა ის ვალდებულება, რომელიც იყო დაწესებული ევროკავშირის მხრიდან, გვაქვს დიდი იმედი, რომ გადაწყვეტილება იქნება პოზიტიური და რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები შეძლებენ ევროპაში უვიზო მიმოსვლას, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. უცხოეთის სიახლეებსაც გადავავლოთ თვალი. რადიკალ ისლამისტურმა დაჯგუფებამ უჩვეულო შეტევა განახორციელა ქურთისტანის ტერიტორიაზე ჩრდილოეთ ირანში. ამბოხებულებმა 3 ნოემბერს დროებით ჩაიგდეს ხელში ხელისუფლება შენაერთში, რომლის მახლობლადაც რამდენიმე ნავთობის საბადო მდებარეობს. თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავი აიფეთქეს საკვანძო საკონტროლო პუნქტებზე და ამით გზა გაუხსნეს 3 მებრძოლს დიბის შენაერთისკენ, რომელიც ირბილის სამხრეთით მდებარეობს. 3 აჯანყებულმა ქალაქის მერის ოფისი დაიკავა და ცეცხლი გაუხსნა დაცვის თანამშრომლებს. ქურთისტანის პოლიციამ კონტროლი დაიბრუნა მას შემდეგ, რაც ერთი აჯანყებული სროლისას დაიღუპა, დანარჩენმა ორმა კი თავი აიფეთქა სროლისას, ასევე დაიღუპა 4 ქურთი მებრძოლი. შეტევის შემდეგ ქალაქში კომენდანტის საათი გამოცხადდა. ესპანეთსა და პოლონეთში დააკავეს 29 პირი, რომლებიც ბრალდებულები არიან პაკისტანელი მიგრანტების არარეგულარული გზით ქვეყანაში შეყვანისა და მათი მონურ პირობებში მუშაობის იძულებისთვის. პაკისტანულ კრიმინალურ დაჯგუფებას მიგრანტები შემოყავდა ევროპის ტერიტორიაზე ხმელთაშუა ზღვის გავლით სირიასა და თურქეთიდან. მგზავრები გადმოყავდათ ძირითადად სხვაოს ნობისთვის შეუსაბამო გემებით. ახალჩამოსულები იძულებულები იყვნენ მუშაობათ ქებაბას რესტორნებში, რათა დაეფარათ მგზავრობის ხარჯები და ყალბისაფუთების საფასური. თვითონ მათგანს უნდა გადაიხადა მგზავრობისთვის 14000 ევრო. ისინი არიღებდნენ ანაზღაურებას, დასვენების დღეებს და ჯანმრთელობის დაზღვევას. მიგრანტებს მრავალსაათიანი სამუშაო დღის გატარება მძიმე და დამამცირებელ პირობებში უწევდათ. კრიმინალური დაჯგუფება 24 ოქტომბერს ესპანეთსა და პოლონეთში რესტორნებისა და სახლებში ჩატარებული რეიდის შედეგად დააკავეს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა რუსეთის მთავრობის ყოფილი მრჩეველი და კრემლის კრიტიკოსი დაასახელა მის მთავარ ეკონომისტად. ლონდონში განთავსებულმა ბანკმა 3 ნოემბერს განაცხადა, რომ 44 წლის სერგეი გურიევი ორგანიზაციას 2016 წლის შუა პერიოდში შეუერთდება, მას შემდეგ რაც დაასრულებს პარიზში სალექციო კურსის კითხვას. გურიევის კავშირები აქვს იუკოსის ყოფილ ხელმძღვანელთან მიხეილ ხოდორკოვსკისთან და ოპოზიციის აქტივისტთან ალექსეი ნავალნისთან. ის იყო პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის კაბინეტის მრჩეველი და მოსკოვის ახალი ეკონომიკური სკოლის რექტორი. მანამ სანამ 2013 წელს საფრანგეთში გაიქცეოდა რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან დევნის საშიშროების გამო, იმისთვის რომ ეკონომისტი აკრიტიკებდა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკას. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი დაარსდა 1991 წელს პოსტკომუნისტური ქვეყნების საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით. გასულ წელს მან შეწყვიტა ინვესტიციების განხორციელება რუსულ პროექტებში გამომდინარე იმ სანქციებიდან, რომელიც ევროკავშირმა დააწესა უკრაინის კონფლიქტის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები, რომელსაც ვუწყობი მე ნინო გელაშვილი. ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში დილის საუბრები 11:10 წუთიდან 11:00-მდე ხვდებით ერთმანეთს. Და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კვლავ რუსთავი ორთან დაკავშირებულ საქმეზე. საქალაქო სასამართლოს ეტაპი დასრულდა, პროცესი კი გრძელდება. თვითონ პროცესის დახასიათებას რაც შეეხება, სწორედ ამას მიეძღვნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ჩემი სტუმარი გახლავთ გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი. ის ადევნებდა თვალს პროცესს და კვლავაც აგრძელებს ამ საქმეს და დღეს გაგვიზიარებს სწორედ თავის მოსაზრებებს. გვაინტერესებს თქვენი აზრით, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას 2-9-387-ზე და მოგწეროთ ფეისბუქზე. ფეისბუკიდანაც შეგიძლიათ პირდაპირ დარეკვა. იქ არის ღილაკი ერთი, რომელსაც თუ დააკაკუნებთ, call now ქვია, შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერშიც მოხვდეთ ინტერნეტიდან. ანუ გია, მოგესალმებით.
დილან შედავით.
დიდი მადლობა მომზადებისთვის, დამიგვიანდა სალამი. და ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, მინდა მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გუშინ მიმდინარე ამბებზე. სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ბიზნესმენ ქიბარხალვაში სარჩელი, გააუქმა ტელეკომპანია რუსთავი ორის ამჟამინდელი მეწილების საკუთრების უფლება და კომპანიის მფლობელებად ქიბარხალვაში და შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება პანორამა აღიარა. ჯამში მოსამართლემ 7 მოთხოვნიდან მხოლოდ 2 დააკმაყოფილა. მოისმინეთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოსაცხადებლად არასრული 3 საათი დასჭირდა.
გამოდის შეიძლება სამართლო კომპანია რუსთავი ორის პარტნიორების ლევან კარამაშვილის 22%-ის, გიორგი კარამაშვილის 19%-ის, შეიძლება ტელეკომპანია საქართველოს 51%-ის.
მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით გაუქმდა რუსთავი ორის პარტნიორების ლევან ყარამანიშვილის 22%-ის, გიორგი ყარამანიშვილის 18%-ის, ტელეკომპანია საქართველოს 51%-ის და ნინო ნიჟარაძის 9%-ის წილების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში და სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის 60%-ის წილის მესაკუთრედ ცნობილი იქნა ქიბარ ხალვაში და 40%-ი წილის მესაკუთრედ ხალვაშისვე დაფუძნებული პანორამა. მოსარჩელი მხარის ადვოკატის პაატა სალიას თქმით, მოსამართლემ 7 მოთხოვნიდან დააკმაყოფილა მხოლოდ 2.
ეს ორი მოთხოვნა არის, კერძო და გარიგებების ბათილობა, ხელშეკრულებების ბათილობა შეფესე გეოტრანსთან და შეფესე საქცემენთან და ამის შედეგად მეორე მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, რომლის მიხედვითაც დღევანდელი მესაკუთრეების საკუთრების უფლება გაუქმდა და საჯარო რეესტრში წილების მესაკუთრე 60%-ი წილის მესაკუთრე აღიარეს ქიბარხალვაში, ხოლო 40%-ის მესაკუთრე მისი კომპანია შეფესე პანორამა.
მოსამართლის გადაწყვეტილებით ბათილად იქნა ცნობილი 2006 წლის 17 ნოემბერს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულებები, რომლებითაც ქიბარხალვაშმა რუსთავი 2-ის 38% გადაუფორმა კომპანია ჯეოტრანს. ასევე ბათილად იქნა ცნობილი ამ კომპანიასა და პანორამა შორის გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლითაც ქიბარხალვაშმა დათმო რუსთავი 2-ის 40%. სასამართლოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას მოპასუხე მხარის ადვოკატმა ზაზა ბიბილაშვილმა ვრცლად ილაპარაკა მოსამართლის ტენდენციურობასა და საქმის პოლიტიკურ შემადგენელზე, რომ სინამდვილეში გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილმა, ხოლო მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ გადაწყვეტილება იურიდიულად გააფორმა. თუმცა ზაზა ბიბილაშვილის თქმით, მოპასუხე მხარე არაპირებს ბრძოლიდან გასვლას და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჩივრდება.
მოხდა ზუსტად ის, რასაც ველოდი. დღეს საქართველოში გაფორმდა ბიძინა ივანიშვილის ბნელი ევრაზიული ტიპის დიქტატურა, გაფორმდა დიქტატურა, რომელსაც საფუძვლად უდევს უსამართლობა, უკანონობა. საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ის მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებზე დაუყოვნებლივ აღსრულებას. შესაბამისად, ქიბარხალვარს, ეგრეთ წოდებულ ქიბარხალვარს და სინამდვილეში ივანიშვილს მოუწევს, რომ დაელოდოს ამ საქმის სრულად დასრულებას.
მოპასუხე მხარის კიდევ ერთი ადვოკატის, თამთა მურადაშვილის თქმით, საავტორო უფლებების ნაწილში სასარჩელო მოთხოვნები იყო სრულიად უსაფუძვლო და ეს გაკეთდა იმიზნით, რომ საქმე მოხვედრილიყო მოსამართლე თამაზ ურთმელიძესთან.
დღეს ამ გადაწყვეტილებით ეს დადასტურდა, რომ ქიბერხალვაში არანაირი ინტერესი არ ქონდა საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება წილის ნასყიდობის ხელშეკრულების ბათილად ცნობას და კომპანიის ქიბერხალვაშისთვის მიკუთვნებას, პირებთ, რომ გავასაჩიროთ ეს გადაწყვეტილება მეორე ინსტანციაში და თუ საჭირო იქნება შემდეგ მესამე ინსტანციაშიც. სააპელაციოში არის სამი მოსამართლე, ვფიქრობ სამი მოსამართლე უფრო სერიოზულად იმსჯელებს და არ იქნება იმედი გვაქვს ასეთი დაჩქარებული წესით.
გადაწყვეტილების გამოცხადებას წინ უძღოდა მხარეების შემაჯამებელი სიტყვები და 1000-წუთიანი რეპლიკები. სასამართლო დარბაზიდან გამოსულმა კიბარხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ განაცხადა, რომ მოსარჩელი მხარის არგუმენტები იყო დასაბუთებული ფაქტებით გამაგრებული და არსებობდა ყველა მტკიცებულება იმისათვის, რომ სასამართლოს დაეკმაყოფილებინა მათი სარჩელი. რაც შეეხება ოპონენტების არგუმენტებს, ამასთან დაკავშირებით პაატა სალიამ თქვა:
ძირითადად ისინი ყურადღებას ამახველებენ იმაზე, რომ ექსპერტიზის დასკვნა ემყარება ყალბსაბუთს, რაც არასწორია, და ემყარებიან ასევე კეთილსინდისიერების საკითხს, რომ ისინი არიან კეთილსინდისიერი შემძენები და მოქმედებს რეესტრის ჩანაწერის უტყუარობის პრეზუმცია. თუმცა ჩვენს მიერ მათი კეთილსინდისიერების საკითხი არის სადავოდ გახდილი, საქმეში არსებობს მტკიცებულებები, რომელიც საეჭვოდ ხდის მათ კეთილსინდისიერებას, და ამ შემთხვევაში მათზე წარი მტკიცების თვირთი, ისევე როგორც ჩვენზე, რომ ისინი წარმოადგენენ კეთილსინდისიერ შემძენებს. თუმცა მათი კეთილსინდისიერების დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი საქმეში წარმოდგენილი არ არის.
გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ კომენტარი გააკეთა რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, რომლის თქმითაც რუსთავი 2-ს ასევე გასაჩივრებული აქვს საქალაქო სასამართლოს ის გადაწყვეტილებაც, რომლის შესაბამისად რუსთავი 2-ის ქონებასა და ანგარიშებს ყადაღა აქვს დადებული.
ჩვენ არ მივცემთ არავის შესაძლებლობას, რომ ფინანსური პრობლემების გამო დავირჩოთ, ის შედეგი მივიღოთ, რაც ბიძინა ივანიშვილს უნდა, და ბიძინა ივანიშვილი ამ პროცესში უკვე დამარცხებულია, მანიცნია როგორც მორალური ზარალი ამ ყველაფრის გან, მისი რეპუტაცია განულებულია და დანგრეულია, მიწასთან არის გასწორებული მისი საერთაშორისო რეპუტაციაც, მაგრამ მან ასევე იწვნია პრაგმატული ზარალი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მეშვეობით, მას თავისი რეიდერული შემოვარდა რუსთავი 2-ში არ გაუვიდა, როგორც მინიმუმ არჩევნებამდე ჩვენ ამ პროცესებს აუცილებლად გავჭიმავთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბიძინა ივანიშვილს ჩვენ ამ ქვეყანაში ვეღარ ვიხილავთ, და რუსთავი 2-ც სასამართლოს თავისუფალი სიტყვაც და ქვეყანაში დემოკრატიაც იქნება უსაფრთხო დემოკრატიული ძალების ხელში.
კიბარ ხალუბაშმა რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი 2015 წლის 4 აგვისტოს შეიტანა. გარდა იმ საკითხებისა, რომლებიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა, ბიზნესმენი რუსთავი 2-ისგან ასევე მოითხოვდა ფულად კომპენსაციას და ინტელექტუალური საკუთრების დაბრუნებას რუსთავი 2-ის ლოგოსა და რამდენიმე პროექტის სახით. აქვე უნდა ითქვას, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში ვერ შევამყისიერად იმის გამო, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილება კვეტილებით შეაჩერა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის იმ ნორმის მოქმედება, რომელიც პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დაუყოვნებელ აღსრულებას ეხება და რომლის არაკონსტიტუციურად ცნობასაც მას ტელეკომპანია რუსთავი 2 და ტელეკომპანია საქართველო თავიანთ სარჩელში თხოვდნენ.
ჯიმში როხუაშვილი მოგითხრობდათ რუსთავი 2-თან დაკავშირებულ საქმეზე, კერძოდ კიბარხალოშის და პანორამის სარჩელზე, რომელიც ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მოსამართლემ საქალაქო სასამართლომ გუშინ, და სწორედ ამ ამბავზე, დეტალებზე ამბის მოგითხრობდათ ჯიმშერი. ახლა კი ვაგრძელებ დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო გია, და მინდა რომ ასე მიუდგეთ, ასე დავსვა კითხვა. ეს საქმე, სასამართლო პროცესი არ არის სუფთად პროცესი, რა თქმა უნდა, თქვენგან მოველი პასუხს იმაზე, თუ რატომ და რა, ასე ვთქვათ, რა პრიზმაში აკვირდებოდით ამ პროცესს, თulits თუ არა, რომ ეს არის წინასარჩევნო კამპანიის ნაწილი უკვე.
Ну, ის ამბები, რაც დატრიალდა ამ საქმის ირგვლივ, ნამდვილად იმაზე მეტყველებს, რომ ეს გარკვეული კამპანიის ნაწილიც არის, როგორც ჩანს. იმიტომ რომ ორი პოლიტიკური ძალის ჩხუბი დავინახეთ ჩვენ, ორი პოლიტიკური ძალას საქართველოს, რომელსაც არც თუ ისე მაღალი რეიტინგი აქვს, ან დანარჩენი მოსახლეობა, ვინც რეალურად თავისუფალ სიტყვას სიტყვაზე გული შეგტვია და ვისაც რეალურად ჟურნალისტებზე შეგტვია გული, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველაზე მთავარი არის იმ ჟურნალისტებისთვის პრობლემების მოცილება და ამ ჟურნალისტების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, რომელიც იქ მუშაობენ და არა არქის დირექტორის ან რომელიმე პოლიტიკური ძალის ან მართველი გუნდის. ეს ძალსახათ უნდა ითქვას. თუმცა ეს ყველაფერი უკვე დაემგვანა იმას, რაზეც თქვენი საუბრეთ, ეს არის ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, იმიტომ რომ დიდი ხანი ამ პროცესებს ვაკვირდებ და ახლოდანაც ვაკვირდები, შესაბამისად მე რომც არ აკვირდებოდი ახლოდან, რაც დატრიალდა რა მასალაც გავრცელდა და რასაც საუბრობდა ხელისუფლება აქამდე დღეს, რასაც საუბრობდა ოპოზიცია ამ თემიან პერიოდის განმავლობაში და რასაც ის ფარული უკანონო ჩანაწერებიც შიც ხვდებით, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ მიმდინარეობს ორი დიდი ძლიერი, როგორც ჩანს, ჯგუფის ბრძოლა ერთმანეთის წინააღმდეგ და ამას შეიძლება გადააყალონ ნახევარი ქვეყანა და ეხლა ნუ ეს არავის არ გვაწყობს. რაც შეეხება მედია საშუალებას, ეს თვალსახაც იტყვის თავისუფლების კუთხით გონია, რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტების დაცვა წინააღმდეგ შემთხვევაში დავემგონებით იმ პერიოდს, რომელიც ქონდა საქართველოში და მე კარგად მახსოვს რაც ხდებოდა ამ ქვეყანაში და ძალიან არ გვინდა იგივე მდგომარეობა მოხდეს, თუ გავითვალისწინებთ ამ დინამიკას, ხელისუფლების მოქმედების სტილს, დიდად არ განსხვავდება იმისგან, რაც იყო. შეიძლება არ განსხვავდებოდეს, იმიტომ რომ არ ამგონია ამათ რაღაცა უფრო დიდი ნამუსით გამოირჩეოდნენ და მედიის მიმართ განსაკუთრებული სიყვარული ჰქონდათ. მე ეს არ მგონია ესე იყოს.
გია გვილავა, ჩვენი სტუმარი მსმენელია, პირველი მსმენელი ხაზზე 2988327-ა ჩვენი ტელეფონი. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
ალო, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა ბატონო, გისმენთ.
რა მაინტერესებს ეს ის? ამ რუსთავორზე დავარომინდი, სულ და ეს ხალხი გამოგვალაყნენ. აცისინი უნდა ნაცნობები დიდი დოვლათები თუ გახსოთ, აი გაიხსენეთ თემშებს უკეთენ გადაცემას, რო ხალხს რო არაძლებდნენ თემშებს და დაულუქენ და ერთი ამბავი რო იყო რაში სამართლები ის იყოს, რა ქვია, გადაცემები ხალხს რო არ ეყურებინა. არცეთი არა მართალი, არცეთი და არც მეორე. ყულა ხალხს ერთმანეთს ასევენ და ერთმანეთთან ჩხუმი და დავიდა რომ ამოდის. მოსამართლე, ეს მე არ ვიცი რა კანონი მიიღო, როგორ მიიღო, რაშია საქმე და ვისი იყო და რაში იყო, მაგრამ წართმები ადრეს იყო. ერთი ჟურნალისტების მიმართ მინდა თქვა, ყველა ტელევიზიის ჟურნალისტებმა ის ფაქტები უნდა დაამტკიცონ, ფაქტები გადაცემა ბაზარში ვიღაცამ რაღაცა რო თქვა და რო გადმოცემენ, ნაღდი ფაქტი თუ არ არის, ის არ არის ჟურნალისტი, ვიღაცამ რაღაც რო თქვა და ის რო გამოაქვეყნა. მოდიში რო შეგაწუხებ
დაწერილებარაკი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და განმარტებებისთვის, მოხარული ვარ რომ მოვისმინე. მსმენელი იყო ხაზზე და სხვა მსმენელებს, ვისაც შეიძლება სურვილი გაგიჩნდათ საუბარში მონაწილეობით, შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327-ა ჩვენი ტელეფონი. ეს ნომერი და არის ხო პაუზა გავაკეთე, რადგან მანიშნეს რომ კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე. დილამ შვიდობის, გისმენთ. ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეჩიც რა მე და ეხა წინა იმას მოусმინე და მსმენელს. ვინც გამოთქვა თავის აზრი და ამ ხალხმა ვერ გაიგო მოკლედ რაშუაში ან ნაციონალი ან კოცი თუ ისა, აქ არის ელემენტარულად თავისუფალ ტელევიზია ხო ლაპარაკი რა სიტყვის თავისუფლებაზე. იმას რასაც რუსთავი ორი ლაპარაკობს, არ ლაპარაკობს არც ერთი ტელევიზია. რასაც აშუქებს რუსთავი ორი, არ აშუქებს იმას არც მაესტრო, არც იმედი, არც პირველი ახალი, არავინ ვერ აშუქებენ. ხო რა, ვერ მიხვდა ეს ხალხი ამას და იყონა ეს სიბნელეში ვერ გავიგე.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და განსაკუთრებით გმადლობთ რომ გვირეკავთ და მონაწილეობთ საუბარში, ბატონო გია.
დიახ, პრინციპში
ორივე ერთი დოვლათია თვითონ პოლიტიკურ ძალებს რაც შეეხება და შემდეგ მსმენელმა განმარტა თუ რას მოელის ის ჟურნალისტებისგან.
პრინციპში აი ნაწილობრივ ორივე სტავეთ ნახო, იმიტომ რომ ერთი რო ორი პოლიტიკური ძალა მართლა მომობს ერთმანეთში და მეორე ეს ხდება ჟურნალისტების ხარჯზე და ეს თავის ის კრიტიკული სიტყვა ზუსტად ამ ჟურნალისტებისგან მომდინარეობს, ამ ჯგუფისგან და ზუსტად ამ ჯგუფს ვიცავთ. ჩემი ორგანიზაცია პირველ რიგში ამ ჯგუფს დაიცავს და არა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას. ეს არ არის ჩვენი მისია ამ შემთხვევაში. ზუსტად იმიტომ რომ გადავარჩინოთ კრიტიკული სიტყვა, დღეს რუსთავი ორი არის ნამდვილად ყველაზე რეიტინგული კრიტიკული არხი, სხვა კრიტიკული არხიც შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ეს არის ყველაზე ყურებადი კრიტიკული არხი და ჰაერი ვიჭირდება დღეს საქართველოს ზოგადად ქვეყანას ჩვენ რეალობას პოლიტიკურ ცხოვრებას კრიტიკული სიტყვა. კრიტიკული სიტყვის გარეშე მართლა დაემკავსებით იმ პერიოდს, როცა რა ვიცი, ყველა 9-3 ქარხანა ერთდროულად იხსნებოდა თვეში სამჯერ. ეს
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზე, ბატონია. დილამ შვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონო, გისმენთ.
გამარჯობა გენეთალე. იცით რა არის ეს ათეთი რუსთა თავი ორი იყო, რომელიც სიმართლეს გვაწვდი და ამ მატყვარობ თავრობის ხელში, იმიტომ რომ საქართველოს დროს დაან კარგად ვიცოდით სამართლარ იყო ქურდებთან ვარჩენი საქმეს. გაზი არ იყო, მე მთაწმინდაზე ვცხოვრობ და ფიჩხები ჩამონგოდა ფიჩება. ისე ვანთებდი. ხო უნდა ყოფილიყო მართლაც ძლიერი ხელი. დიახ, ამას საიდან მიიღეს ეს ფულები? ჩვენი ფულები და საქართველოს კავშირის დროს რომ შევიტანეთ სალარუებში და გაბდიდოთლენ. ეს მათხოვრები ესენი.
თუ შეიძლება. დიდი მადლობა რაღაც ზვარი დავიცვათ ხოლმე ეთერში. ჩემი თხოვნა იქნება არც ერთ აზრს ხელსარჩევუშლით რომ ესე ვთქვათ გახმაურდეს და გასაჯაროვდეს ჩვენი ეთერის საშუალებით, თუმცა რაღაც ზვარი დავიცვათ ხოლმე რომ ესეთი მოსმენა შეიძლებოდეს. დიდი მადლობა ზარისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში. დავიცავთ ჟურნალისტების დაცვაზე ბრძანებთ. არის კიდევ მსმენელი რომ არ ვალოდინოთ, მოგუსმინოთ ჯერ მას. დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინა. მიესალმებით ფენს თომას და მე ერთამეში ვეთანხმები, რომ დღესდღეობით შეიძლება ითქვას რუსთავი 2 არის იმ მართალის სიტყვის მთქმელი, რაც ეხება საქართველოში სოციალურ უსამართლობას. მაგრამ ის მარტო ამ არსებული სოციალურ უსამართლობაზე ლაპარაკობს რატომღაც, რომლის მოთავეც თვითონვე იყო. არა, იმიტომ რომ სიმწყალის განმავლობაში იმ ხალხის ცუდი სიტუაცია კიდევ უფრო გაუარეს და დღევანდელი ხელისუფლების ხელში, მაგრამ ის ამას არ იძახის, რომ ისინი მანამდე ესე ცუდ სიტუაციაში იყვნენ და პრაქტიკულად ეხლა გაუჭოდათ, არა პირეკით იძახიან ნახევარ სიმართლეს და აი ეს ნახევარი სიმართლეს მხარდამჭერი როგორ მოსახლეობის ნაწილი მაგალითად როგორც კვესიტაძემ გააკეთა თავის გადაცემაში, რომ თურმე რევოლუციის შემდეგ სააკაშვილი როცა მოვიდა ქართულ ბანკი მიადგა არსებულ როგორც იტყვიან საწარმოებს სამკერვალო ფაბრიკებს და სულ დაარეკეტა და წაართვა. მაშინ ვინ უშლიდა მაინტერესებს კვესიტაძეს რომ ეს ეთქვა? ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც სააკაშვილის სპონსორი იყო და ბიზნეს პარტნიორი. აი ამასთან დაკავშირებით რატო არ ლაპარაკობენ? აი თუ სიმართლის ტელევიზია ხარ, ვინ შეიძლება ეს კითხვა დაუშვას რუსთავი ვასკინაც კვესიტაძეს? რატო უნდა ის ხატის განმავლობაში იმ ქართულ ბანკის მახინესთან დაკავშირებით რასაც ისაკეთებდა? აი როგორ გავიგოთ, აი ნახევარი სიმართლე რამდენად საჭიროა და საზიანო ან საზიანო მოსახლეობისთვის?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონი. ესე თუ შეიძლება მივამატებ მსმენელის კითხვას, რომელიც არ ვიცი რამდენად რიტორიკული იყო, ან ესე ვთქვათ, პირდაპირი. აქვს თუ არა, არის თუ არა არსებითი, ან აქვს თუ არა მნიშვნელობა ახლა მედიით გადაცემული თუ გავრცელებული ინფორმაციის შინაარსის განხილვას?
ახლა ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მედია,
ანუ ყველას აქვს ამის უფლება, ბუნებრივია, მაგრამ
მედია საკაღო სტანდარტი, ეთიკის ნორმებიც არსებობს და ეს მათი პრობლემა უნდა დაიცვან და ამის მონიტორინგი მე მგონი ხორციელდება. ახლა მედია ექსპერტი არ ვარ და ამ საკითხებს მე უფრო სასამართლოს კუთხით.
ხო, რა თქმა უნდა.
რას ვამბობ, თავი ის არის რომ მედია ვერ იქნება გამომძიებელი და ვერ გააკეთებს უეჭველი სწორი ინფორმაცია, არ არის მისი ფუნქცია ეს გადმოსცეს. თუ ვიღაცას რაღაც პრობლემა აქვს ბაზარში, ზუსტად მისი პრობლემა უნდა გადმოსცეს. შეიძლება რაღაც მომენტებში რაღაცა საკითხები გაზვიადებული იყოს, მაგრამ აი დავეთანხმებს მენელს რა, სოციალური საკითხები რეალურად არსებობს პრობლემები ამ ქვეყანაში და ამ რეალურად არსებულ პრობლემაზე სხვა ტელევიზიები ამ სიმწვავით არ საუბრობენ. არა და ყველაზე მთავარი ხა ეს საკითხია, იმიტომ რომ თან ამ პერიოდში ეს უკმაყოფილება ხელისუფლების მიერ პირველ რიგში სოციალური ფონით არის გამოწვეული. შესაბამისად მედია, რომელიც ამას აქტიურად ფარავს, ბუნებრივია ის იქნება პოპულარული და ბუნებრივია ის არ იქნება მისაღები ხელისუფლებისთვის.
ეჭვი, რაც მსმენელმა გამოთქვა, იყო რომ ამას მედია, ეს კონკრეტული მედია აკეთებს პოლიტიკური მიზნითო.
არა, ვიცი, მაგრამ მე ვცდილობ თქვა, რომ კი, მე ვცდილობ თქვა, რომ უბრალოდ ეს რეალური პრობლემაა. რა შინ არის და რა კონტექსტზე რისთვის აკეთებს, ეს არ ვიცი თქო, მაგრამ რეალურად რო პრობლემაა, ხო ვიცით, ეხლა რაღაცები მე ამჯერა, მაგალითად ვიღაც საავტორო გადაცემაში რაღაც აკითხები ამჯერა. რაღაც ამიტომ რომ მე პირადად ვიცი, რომ სისტემაში, სასამართლო სისტემაში ან პროკურატურაში ესეზე არ არის, ან იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ ვიჯერებ რაღაც. ეს ჩემი გადასაწყვეტილია მაყურებლის რა ინფორმაციას მივიღებ, რას არა. ჟურნალისტმა რაღაცა მოამზადა, ამით ფასდება მე რა ვიღაც ჟურნალისტი უფრო მომწონს, რომელიღაცა არ მომწონს, ხო? მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ესეთი მედია უნდა დაახშო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქონია ამ ქვეყანაში ამის გამოცდილება, დაუხშვიათ ესე მედია და რამ მდგომარეობა მივიღეთ, მე მგონი ყველას კარგად გვახსოვს, თუ უშნარი ადამიანი დაბადებული, ნუ რა ვიცი, კარგად უნდა ახსოვდეს რა სიტუაცია იყო ტელევიზიების კუთხით გულისხმობ, ხო? შეზღუდვა პირველ რიგში იქით იყო და არ მინდა იგივე სიტუაცია გამეორდეს ამ ქვეყანაში, მით უმეტ ეს დღეს უფრო მრავალფეროვანი პოლიტიკური სპექტრია ქვეყანაში, გაცილებით უფრო მეტი თავის თავისუფლება იმ კუთხით, რომ შეიძლება ბევრის უფრო ადვილად მოქმედებდეს იგივე პოლიტიკურ სფეროში, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც უფრო აქტიურები იმიტომ ვართ, რომ გვაჩვენებენ, თორე აქტიურები ადრეც ვიყავით, უბრალოდ არ გადიოდა ეს ინფორმაცია, თორე მართლა ესე იყო, იმიტომ რომ რამდენიმე წვავე საკუთრების უფლების თემაზე უმწოვესი ანგარიშები ჰქონდა კონკრეტული ფაქტები და არავინ ამას არ აჩვენებდა. დღეს რატო საიდან მოხვედით, რომ გვიგონ აქ ვართ, სულ უბრალოდ არ ჩანდით აქამდე.
11-ის ნახევარი შესრულდა, გიაგვილავარის აქ ჩვენ სტუდიაში, ახლა რადიო თავისუფლების საჩირო გამჭვირვალობა საქართველოდან, ახლა ეთერი უნდა დავუთმოთ ახალი ამბებისთვის დათო ქორიძეს, შემდეგ კი გავაგზავნებთ საუბარს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ესტონეთში ვიზიტი შეაჯამა. ირაკლი ღარიბაშვილი ესტონეთის მეგობარ ქვეყანას უწოდებს და მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ორმხრივი შეხვედრების დროს ესტონური მხარე ერთხმად აღნიშნავდა საქართველოს მნიშვნელოვან წარმატებას ევროინტეგრაციის გზაზე. მთავრობის მეთაურის განმარტებით საქართველო მოუთმენლად ელის ევროკავშირის გადაწყვეტილებას უბიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. რადიკალ ისლამისტურმა დაჯგუფებამ უჩვეულო შეტევა განახორციელა ქურთისტანის ტერიტორიაზე ჩრდილოეთ ირანში. ამბოხებულებმა 3 ნოემბერს დროებით ჩაიგდეს ხელში ხელისუფლება შენაერთში, რომლის მახლობლადაც რამდენიმე ნავთობის საბადო მდებარეობს. ესპანეთსა და პოლონეთში დაკავეს 29 პირი, რომლებიც ბრალდებულები არიან პაკისტანელი მიგრანტების არალეგალური გზით ქვეყანაში შეყვანისა და მათი მონული პირობებში მუშაობის იზოლებისთვის. პაკისტანულ კრიმინალურ დაჯგუფებას მიგრანტები შემოყავდა ევროპის ტერიტორიაზე ხმელთაშუა ზღვის გავლით სირიასა და თურქეთიდან. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა რუსეთის მთავრობის ყოფილი მრჩეველი და კრემლის კრიტიკოსი დაასახლა მის მთავარ ეკონომისტად. ლონდონში განთავსებულმა ბანკმა 3 ნოემბერს განაცხადა, რომ 44 წლის სერგეი გურიევი ორგანიზაციას 2016 წლის შუა პერიოდში შეუერთდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილი საუბრები გრძელდება, ის სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ. მცირე ხნით ეთერს მუსიკას უთმობ, შემდეგ კი გია გვილავასთან და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად დაუბრუნდები ეთერში ჩვენ მსმენელებო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი. სამუშაო დღეს გადის ეთერში ჩვენი პროგრამა 11 საათი წუთიდან 11 საათამდე გრძელდება. დღეს ლაპარაკობთ კვლავ რუსთავიორთან დაკავშირებულ საქმეზე. საქალაქო სასამართლოს ეტაპი დასრულდა, განხილვისა სარჩელის განხილვის კიბერხალვაშის და შპს პანორამის სარჩელისა. პროცესი კი გრძელდება, თუ რა პროცესი, სწორედ ამაზე ულაპარაკობთ ჩემ სტუმართან ერთად, გია გვილავა, ჩემი სტუმარი დღეს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი, რომელიც თვალსადევნებს ამ პროცესს არაერთ სხვა ადამიანთან ერთად, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე და ჯიუტად გავიმეორებ კიდევ რომ Facebook-ზე შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ facebook.com/dilissaubrebi. აი ეს უნდა აკრიფოთ და მოხდები ჩვენს გვერდზე, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შემეხმიანოთ, ნებისმიერ საკითხზე მომწეროთ, გაგვიზიაროთ აზრი, დასვათ შეკითხვა და ასევე დასვათ შეკითხვა, ასე ვთქვათ, მომავალ სტუმართან, იმიტომ რომ წინა ღამით, საღამოთიან ღამით ვაანონსებ ხოლმე დილის საუბრების თემასა და სტუმარს, ასე რომ ამისთვისაც გამოგადგება ჩვენი Facebook-ის გვერდი, ასე რომ გვეურთიერთეთ Facebook-ის საშუალებითაც. 2988327-ია ტელეფონი და ვაგრძელებთ საუბარს. არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობაზე ლაპარაკობდით ახალი ამბების გამოშვებამდე. აქ მანამდეც აქ ვიყავით, უბრალოდ არ ვჩანდითო. ანუ თვლით, რომ ესე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისითაც მედია გარემო გაუმჯობესდა, რომ სამოქალაქო სექტორის, ესე ვთქვათ, სახეც და საქმიანობაც უკეთესად ჩანს, თუ
არა მარტო სამოქალაქო სექტორის, ზოგადად უფრო მრავალფეროვანი გახდა მედია შესაბამისად. მე მაგ დღეს არჩევანის საშუალება, როცა აქამდე არ მქონდა, შეიძლება რომ ვიღაც არხი არ თვლიდეს საჭიროდ საკუთრების უფლების პრობლემაზე საუბარს, მაგრამ შეიძლება სხვა ამაჩვენოს და ეს მოსახლეობის რაღაცა ნაწილისთვის, მაგალითად იმ რეგიონებში, სადაც ირღვეოდა, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ თუ არსებობს ქვეყანაში სისტემური პრობლემა და ამაზე რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია საუბრობს სწორად და ამას რომელიღაც არხი დაფარავს, ერთი მაინც ეს უკვე მიღწევა. მე საუბრობ იმ არხებზე, ვისაც რაღაცა სეგმენტი უკავია ცოტა დიდი და არა იმ სამი კაცის არხზე, რომელიც თვითონ როლს მენენ მარტო თავის თავს. ანუ ინფორმაცია უნდა მიდიოდეს ადამიანამდე, თან ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი. ხა პარტიული ტელევიზიებიც არსებობს ბევრ ქვეყანაში და ეს ძალიან ნორმალურია. მთავარია რომ ველი არ იყოს მონოპოლიზირებული, ჩაკეტილი არ იყოს სივრცე და როგორც ადრე იყო, ერთი კაცი არ უნდა წერდეს იმას, რა ქვია, საინფორმაციო საშუალებების ნიუსებს და რიგითობას. რიგითობას ერთი ქონდათ, ჩვენ რამდენჯერმე ჩავატარეთ მედია მონიტორი კი წინა პერიოდში, აი ნელი დრო რო იყო.
გახსოვს ეგ დრო, კი.
დიახ. ხო და ნუ იყო, ამაზე რამოდენიმე ანგარიშიც იყო, რომელიც ასევე ასე თუ ისე აქტიურად გავიდა ტელევიზიაში, მაგრამ ნუ ეს ანგარიში არსებობს და ბევრი ზედა უცხოელი პარტნიორები საქართველოს მეგობრები კითხულობდნენ ხოლმე, რომლებიც შემდეგ უკვე ცდილობდნენ ლობირებას იმ საკითხების, რომ რაღაცა გამოსწორებულიყო. ნუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი ის არის, რომ ერთი ფორმატით გადიოდა ყველაფერი. რაც იმას გვაფიქრებინეს, რომ ეს თანხდებოდა სადღაც ერთგან. ეს გველის თქო, ამის გვეშინია ჩვენ, თუ დაიხურება ეს კრიტიკული არხი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შედეგად მივიღეთ ისევ აი მონოპოლიზირებულ ველს და შემდეგ ალბათ დანიშნავენ ვიღაცას, ვინც მერე შეათანხმებს და გადაუწყვეტავს ყველა არხს, რა უნდა აჩვენოს.
თქვენ ლაპარაკობთ, ესე ვთქვათ, დაცვას, როცა ახსენებთ, მე ვთქვათ, მედია პლურალიზმის, ასე დავარქვა, და ჟურნალისტების უფლებების, როგორ თვლით, როგორ არის შესაძლებელი ეს დაცვა?
ნუ ეხლა იმ საკითხს,
იმიტომ რომ გზებ სხვადასხვა გზებზე ლაპარაკობენ და აი თქვენ ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები,
ბუნებრივი ახლა, ნუ იმას რა ქვია, ბოევიკებზე და ხმალა მოღებული.
ხო, ეს ახო ამ ცოტა ზეგარ მიგულისხმე, მაგრამ
რა ვიცი, რომ არ გეგულისხმეთ, უბრალოდ ეს დანახლებული თემა იყო ამ ბოლო პერიოდში. ჩვენი პირველი ეს ჩვენი თულ საშუალება რა არის, რომ გავაკეთოთ მონიტორინგი, შემდეგ ამაზე საჯაროდ ვისაუბროთ, მივაწოდოთ ინფორმაცია როგორც ადგილობრივ დაინტერესებულ პირებს, საქართველოს მოსახლეობას, ისე ჩვენ უცხოელ პარტნიორებს, რომლებსაც გარკვეული გავლენა აქვთ ხოლმე ამ პროცესებზე. ჩვენ ფიზიკურად არა ვართ ძალიან ძლიერები ხჯანზე, რომ ფიზიკურად შევძლოთ მათ დაცვა, მაგრამ აი ამ საშუალებებით ჩვენ შეგვიძლია ხა მაგალითად მონიტორინგ ჩვენ ვაწარმოებთ პირველივე დღიდან, არა იმიტომ რომ სამოქალაქო კატეგორიის დავებთ ან რამე საქმეება საერთაშორისო გამოცდილებას, არა ზუსტად იმიტომ რომ მედია საშუალება, ზუსტად იმიტომ რომ არსებობს რაღაც ეჭვები კონტექსტიდან გამომდინარე, არსებობს რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც ჩვენთვის არის საგანგაშო, შესაბამისად ჩვენ დილიდან საღამომდე ვიყავით ამ პროცესებზე, ვარ ჩართული უშუალო ჟურნალისტებთან საუბრობთ და ასე შემდეგ.
ეს ჩვენთვის საინტერესო რამე თქვით, უშუალო ჟურნალისტებთან საუბრობთ ბრძანეთ. მსმენელების ზარებიდან ჩანს, რომ ნაწილი საზოგადოების არ მიჯნავს მხარეს პოლიტიკურ მხარეს, პოლიტიკურ ძალას იმ ჟურნალისტებისგან, რომლებიც ამ არხზე მუშაობენ. Და არსებობს რჩება ეს კითხვა მათთვის, ზოგისთვის კითხვა რჩება, ზოგს უკვე გადაწყვეტილი აქვს, რომ ისინი ერთნი არიან. ჩვენ გვახსოვს განცხადება საინფორმაციო სამსახურის, რუსთავიორის საინფორმაციო სამსახურის, არც თუ ისე დიდი ხნიწიანდელი, ამაზეც ვილაპარაკეთ ჩვენს დილის გადაცემაში მაშინ. თქვენ ბრძანეთ, რომ ჟურნალისტებსაც ესაუბრებით, თქვენი განსაზღვრება, აღწერა სიტუაციის რა არის?
თქვენ ახლა ძალიან კაი თემა წამოჭერით, ნინო, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის ესე, რომ ყველა ერთია იქ იმ ტელევიზიაში და არ არსებობს საინფორმაციო ჯგუფი. რა თქმა უნდა, ეს ჯგუფი არის და იმ განცხადებით, რომელიც მათ გავრცელეს, ძალიან კარგად ჩანდა მათი დამოკიდებულება. საერთოდ არ დაუდებიან ისინი არც ყარამანიშვილებს, არც ტელეკომპანია საქართველოს და არც ნიკა გვარამიას ეს განცხადება გააკეთეს თვითონ და რასაც რეალურად ფიქრობს ეს ხალხი, იმას აუბრებს. იმაზე ისაუბრა. რა უნდათ მათ? მათ უნდათ შვიდა თავისუფალ გარემოში მუშაობა, ისინი იქნებიან კრიტიკულები, რა თქმა უნდა იქნებიან კრიტიკულები, ეს ჟურნალისტის გადასაწყვეტია რა კუთხით იმას უმღერებს რაღაცა იმას სერენადას თავრობას თუ გააკრიტიკებს, მას აბსოლუტურად ჟურნალისტის
გადასაწყვეტია.
ხო, ვის უმღერებს, ეს ჩვენი საქმე არ არის. მთავარია რომ მან თავის საქმე დამოუკიდებლად თავისუფლად აკეთოს და არც არხის მენეჯმენტი არ ჩაერიოს და მითუმეტეს არც ხელისუფლება. საერთოდ პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ პირველი მოთხოვნა რა არის ხოლმე ნებისმიერ დამწყებ დემოკრატიაში, ის რომ მედია არ იყოს ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ. სხვა ვისია, იმედია, ის უკვე მეორე საკითხია, იმას შეიძლება შემდეგ გვიმჯეროთ, მაგრამ როდესაც ყველაზე დიდი საფრთხე მოდის ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ მათ არ უყვართ კრიტიკა. ზუსტად ამას ფიქრობენ ჟურნალისტებიც, ის რაც იმ განცხადებაში იყო საუბარი, ხა აღარ გავიმეორებ, ეს რეალურად მათი განწყობა, არც მენეჯმენტის მხრიდან მათ არ უნდათ არანაირი ჩარევა მათ სარედაქციო პოლიტიკაში და მითუმეტეს არც გარეშე ძალების მხრიდან.
24 არიან თქვენი
შეფასები? ნამდვილად 24 არიან ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მათზე გადაიარა პირდაპირ, როგორც ჩანს, არც ერთი პოლიტიკური ძალა მათზე არ ფიქრობს სათანადოდ და საერთოდ არ ანაყოლებს რაელით მათ. არა და ჩვენ ყველაზე ძან ისინი გვანაყოლებს და რა ვიცი, ადამიანებსაც რიგით მოქალაქეებს, ვისაც ინფორმაცია, კრიტიკული ინფორმაცია უნდა ანაყოლებდეს ხოლმე ჟურნალისტი, საინფორმაციო ჯგუფი რუსთავი ორის.
სვენელია ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისაც.
გამარჯობა.
მოგესალმებით, ხალ ბატონო ნინო და მივესალმებით ხენს თუ.
მოგესალმებით, გისმენთ.
ძალიან საინტერესო ვადევნებდი თვალს ამ პროცესთან. მე მაინტერესებს ამ გვენეტაძეს რა ქვია, ნინო არა?
ნინო, დიახ.
დიახ, ნინო გვენეტაძე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე.
ალბათ ისიც ადევნებდა თვალს და რატომ არ გაითვალეს ის ამბავი, რომ როდესაც მოსამართლე ბრძანებს, რომ დედა ოჯახის წევრი არ არის და მას შემდეგ ანდოს ამ საქმის განხილვას. აი ძალიან გვაინტერესებს რა მოქალაქეებს, რომ იურისტი მოსამართლე ბრძანებს, რომ დედა ოჯახის წევრი არ არის და ამის შემდეგ მას აძლევენ უფლებას, რომ განიხილოს ისეთ საქმეები, ნებისმიერი საქმე, არამარტო რუსთავიორისა და უშოთ სხვა
დასაგებია თქვენი ინტერესი.
ეს მაინტერესებს მე.
და
მეორე, რატომ არ უწევენ ვარაუდს, რომ იურისტები რო ქვიან, არა იურისტები, ესე არიან ჭეკლასის იურისტები, გენერალური პროკურორის მოადგილე იძახის, რომ ბლაგ საგნებში ნაჯახი და დანა არისო. აი ესეთი იურისტების ხელში ქართველ ადამიანმა როგორ უნდა იპოვნოს სამართალი? აი ეს მაინტერესებს.
მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ეს რა დავარქვა ფრაზა სამართლის სხვადასხვა კატეგორიით შეიძლება განხილული იყოს, თუმცა ეს მოდმევად გუშინდლის ჩათვლით, გუშინდელი ღამის ჩათვლით გაისმოდა, ვინ როგორ იყენებს ამას. მინდა რომ თქვენ თვითონ გამოეხმაუროთ სვენას.
ნუ რა უნდა ველაპარაკო ამაზე, უბრალოდ ნუ იქ მოსამართლემ თქვა, რომ პროცესის თვალსაზრისით პრობლემა არ არის, მაგრამ ჩვენ სულ სხვა კუთხით უყურებდით ამას, ისე როგორც საზოგადოება, დედით შეიძლება ადამიანზე მანიპულირება, მითუმეტეს როცა დედაზე არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. მე
ხედავს რომ იურიდიული კატეგორიები თუ
შეიძლება, ხა იურიდიული და მე მიხედავ ისე რომ იურისტი ვარ, კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ, რომ იურისტმა აიღოს, მოიხვიოს კონსტიტუცია და კიდე რამოდენიმე სხვა კანონი და იჯდეს შიგნით და იქიდან მელაპარაკოს ცხოვრებაზე. ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს კონტექსტი. ბოლოს და ბოლოს იმ ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველოა, მე მიჩვეული ვარ, რომ აი აქ სამართლებრივი პროცესი რომ მიდის, ამ სამართლებრივი პროცესს უკან დგას ვიღაცა ბობოლა მინისტრი, რომელიც კანონს გარეთ მიწყვიტავს საქმეებს და მართავს სასამართლოს. და ეხლა ამ პირობებში მე რო კანონით ვილაპარაკო, იქნები სრული დეგენერატი და ნუ არ მინდა ვიყო სრული დეგენერატი, იმიტომ რომ მართლა ჩემ ქვეყანაზე ვღელავ, იმიტომ მართლა ჩემი ქვეყნის პრობლემაა. იმიტომ რომ ერთი მატყუებენ, მეორე იმიტომ რომ სამართლებრივი სისტემა სრულად გასული ვარ და ეს არის უდიდესი პრობლემა სამართლებრივი სისტემაში, უნდა ღერთაქნას მუდმივად აქ ვიჯდეთ, მაგრამ ვერ ვზივართ და ეხლა იურისტი რომელიც დარჩება ამ სამართლებრივი სისტემაში, როცა ყველა სხვა გასულია, ნუ აბა დეგენერატი აბა რა არის ეხლა.
ხო,
იმიტომ რომ არაადეკვატური იქნები. არაადეკვატური იქნები დაუყონ იმ მომენტიდან, როგორც გიტყვი, რომ იცი რა, აი არ ვიცი მე, დედა არ არის პროცესში, არაფერს შუაში. როგორ არის პროცესში თუ მოსამართლეზე ამით მანიპულირება ხდება, ამის რისკები არსებობს. რა თქმა უნდა, ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ. და ის რომ რაღაცა სასამართლო არის ხელშეუხებელი რაღაცა კასტა ან ანგელოზი, ესე არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ მე ამ სასამართლოსგან ბევრი ისეთი ფაქტები მახსოვს, რაც დღეს მიქმნის პრობლემას, რომ მათ დაუჯერ. ყველას არ ვეხები უბრალოდ, ნუ რაღაცა ნაწილი ჩემთვის ძალიან ძნელია დაუჯერო, როცა უყურებ, როცა მახსენდება მათი წარსული ქმედებების, აი ის საქმეები, რაც ნუ გახმაურებული საქმეები, ყველა მის ეხა მათ ჩამოთვლას აზრი არ აქვს, უბრალოდ არსებობს მილიონი გზა მოსამართლეზე манипуляციის და ჩვენ გვაქვს ეჭი, რომ შესაძლებელია ამ შემთხვევაში დადასტურებით ვერ ვამბობთ, იმიტომ რომ კონკრეტული ფაქტები ჯერ არ აქვს, მაგრამ რაღაცა გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, რაღაცა კონკრეტული ქმედებებიდან გამომდინარე, პროცესი, აი ამ კონკრეტულ პროცესს გულისხმობ, როგორც საქმეს გულისხმობ, სხვადასხვა ეტაპებიდან როგორ გადადიოდა მოსამართლე ერთ ეტაპზე, როგორ ნიშნავდა სხდომებს, როგორ იხილავდა, სოფლიო რეკორდამდე ავედით, მე მგონი უკვე 50 საათში მოაგვარა ეს საქმე, ურთულესი საქმე 50 სამუშაო საათში, ეს არის 6 სამუშაო დღე. არ არსებობს ეგეთი რაღაცები, არ ხდება ხოლმე გადაწყვეტილებების გამოტანის ისრაფე და დასაბუთებულობის პრობლემა. ნუ ბევრი სხვა საკითხი, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ შესაძლებელი ამ კაცზე მიმდინარეობდეს რაღაცა ფორმის ზეწოლა. არ ვიცი, შეიძლება ესე თulis და რა ვიცი. ხო,
მე სხვა რესპონდენტისთვისაც მიკითხავ და თქვენს კითხავთ აუცილებლად ამაზე. მსმენელია, ხაზე არ მინდა ვალოდინოთ, ჯერ მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. ეს თემა დილამშვიდობის გისმენ აღარ დაგველოდა. მსმენელი 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327 და მინდა სწორედ ამაზე კითხოთ, სხვა რესპონდენტსაც ვკითხე. მნიშვნელოვანი იყო აქ და არის თქვენი აზრით აღქმის საკითხი, როცა მოსამართლეზე, აი რასაც ბრძანებდით ახლა. ეს ხომ აღქმის კატეგორიაა?
აღქმას დიდი მნიშვნელობა აქვს, აღქმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდეგ შეფასებისა და დასკვნის გამოტანისთვის. ამიტომ ყავთ უზარმაზარ, არა მარტო სახელმწიფო სტრუქტურებს აქვს ვალდებულება, რომ საზოგადოებას ესაუბრონ და სპეციალური დეპარტამენტები ყავს, რატო ხარჯავენ ამდენ ფულს? კერძო კომპანიებსაც, დიდ კომპანიებსაც ამ მიმართულებით ძალიან დიდი ხები ეხარჯებათ და ძალიან დიდი რესურსი აქვს ადამიანური, რომ ეს აწარმოონ, იმიტომ რომ აქმას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა იმისთვის, რომ შემდეგ გამოიტანონ კონკრეტული დასკვნები. აქმას არავინ არ აქცევს ყურადღებას, იმიტომ ამბობენ, რომ მე რაში მაინტერესებს, ვინმე არა, ესე არ არის ნამდვილად, მეგობრებო, და ხშირ შემთხვევაში ეს აქმა ჰაერიდან არ მოდის, რაღაცა კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, რაღაცა ნაბიჯებს, რაღაცა კმედებებს შეესაბამება ხოლმე და ძალიან ხშირად საზოგადოებრივი აქმა სწორია ხოლმე.
და მნიშვნელოვანია კონტექსტი, როგორც თქვენ ბძანეთ. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისაც, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმები თქვენს თუ.
გამარჯობა.
ალბათ იურისტი ბძანდებით, ხო?
ბავშვები.
ძალიან სასიამოვნო. ძალიან გთხოვთ გამიმართოთ. აი ახლა ურთმელიძის დედასთან დაკავშირებით. ესე იგი, სიძე არის სიძეთან სახში, მიიღებს შხაპს თუ ბანოობს, გამოდის იქედან და ეს ქალბატონი სიდედი ეტაკა და დაჯახით. ასე ხوار შეიძლება განიხილოს საკითხი და ასე ცილი დაწამო ადამიანს. იქნება თავდაცვის მიზნით ქონდა ის დაჯახი.
არ ვიცი,
ხო, ხوار შეიძლება ასე უტიფრად პირდაპირ ქალბატონი დაადანაშაულო რაღაცაში, მართლა.
მესმის,
დიდი მართლა. უტიფრად არ ვადანაშაულოთ, არსებობს საქართველოს გენერალის თავარი პროკურატურა, ადრე გენერალური, რომ სადაც არის ეს საქმე და სადაც არის საუბარი დასკვნაზე. თუ ახლა პროკურატურა ამ საქმეს აყალბებს, რაში ძალიან მეპარება ეჭვი, იმიტომ რომ პროკურატურა დიდი მედარწმუნებული ვარ 100% რომ აფს არ აყალბებს, ესე იყო ეს საქმე, იქ არის საუბარი თავდასხმაზე, მცდელობაზე რომ მიეყენებინა შეულის ძიმე დაზიანება. ეს მე არ მომიგონებია, არსებობს ოფიციალური საქმე.
ხო, ცოტა გადავხვით მე ხო, მაგრამ ხო, რადგან მსმენელს დაინტერესდა და იყო ასე ვთქვა
პარალელურად.
ხო, მიბმული იყო ამ ამბავთან, ესე ვთქვა. სამართლებრივი პროცესს რაც შეეხება, ერთი თქვენ ახსენეთ რომ რეკორდულ დროში გადაწყვიტა მოსამართლემ. მე მაინტერესებს სხვა რა შენიშნა გაქვთ ამ პროცესით გამართულობასთან დაკავშირებით.
ჯერ დიახ, მე აღსრულად გეტყვით, უბრალოდ მე დღეს ჩვენ დღეს მოვიპოვით მასალებს, დავალოდებით საბოლოო დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას და ვაპირებთ თლიანად შევაფასოთ ეს პროცესი და მათ შორის რაც არასდროს არ გაგვიკეთებია ამ ფორმატით და ამ სიღრმით, მაგრამ არასდროს არ გაგვიკეთებია საჯაროდ გამოსაქვეყნებლად, თორე ხშირად ამ საკითხებს ვაკეთებთ, მაგრამ ამჯერად ეს იქნება საჯაროდ, საჯაროდ ყველა დაინტერესებული პირისთვის იქნება ხელმისაწვდომი და მთლიანად შევაფასებთ ყველაფერს, მათ შორის გადაწყვეტილებას, მათ შორის პროცესუალურ მხარეს და ზუსტად იმას ვიტყვით, რაც ყველას დანაინტერესებს, ბოლო იყო თუ არა სამართლებრივი საკითხი ამ დავაში.
ხო, მსმენელს რომ განვუმარტოთ, რაც არის გამოქვეყნებული, ეს არის განცხადება, ხო, სასამართლოსი და არა დასაბუთებული.
არა, ეს არის უბრალოდ ბოლონას არის სარეზოლუციო ნაწილს, რასაც ეძახიან, ეს არის უბრალოდ გადაწყვეტილება, რომ გადავწყვიტე ესე და ესე და მორჩა, მეტი არაფერი და დასაბუთება, რომ ყველა კომპონენტში რატო რამ განაპირობა და რატო გონია შინა მოსამართლეს, რატო ჩამოუყალიბდა შინაგანი წმენა, რატო გამოიყენა ესა თუ ის ნორმა, ეს არის ძირითადი ნაწილი, რომელსაც დრო ჭირდება. და ამ საქმეში მე ვარაუდობ, რომ რა ვიცი, თუ აქამდე არ არის დაწერილი ეს და როგორც წესი არ არის ხოლმე დაწერილი, ამას ცოტა დრო დაჭირდება, ცოტა უფრო მეტი დრო ვიდრე 2-3 დღე და ერთი თვის ვადა აქ დაახლოებით, მაგრამ ცოტა უფრო ადრე იქნება ეს საკითხები, მაგრამ გარკვეული დრო დაჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნება, ხა დიდი ნაწილი ეს, ყველაზე დიდი ნაწილი გადაწყვეტილებაში არის ზუსტად ეგ დასაბუთება და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის.
ხო, ასე რომ ეს ჯერ კიდევ წინ არის არ გასაჯაროვებულად, არც არის მხარეებისთვისაც არ გადაუციათ დასაბუთებული გადაწყვეტილება და საინტერესო არის სმენას შევახსენებ თუ ვინმე ახლა შემოგვიერთ და რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვლაპარაკობ გია გვილავასთან ერთად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოადგენს, ის ვლაპარაკობთ რუსთავიორთან დაკავშირებულ საქმეზე, სარჩელი დააკმაყოფილა ნაწილობრივ ქიბარხალვაშისა და პანორამის სარჩელი საქალაქო სასამართლომ, ეს ეტაპი კი დასრულდა, მაგრამ პროცესი გრძელდება და მხარები, ორივე მხარე სხვათაშორის გეგმავს გასაჩივრებას, სხვადასხვა რამის ბუნებრივია. სმენელი არის ხაზზე კიდე, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ, ძანეთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. კი, მაგრამ ესენი მოვიდნენ 2012 წელს, გავიდა 4 წელიწადი გადის ბაბა. რატომ მაშინ არ განიხალეს ასე გიგანტური საქმე? პირველ რიგში ამხელა გიგანტური საქმე. ეხლა რაც რუსთავი ორმა გვითხრო გადიდენი, ესენი 21000-ებს იღებენ, 15000-ებს და ჩვენ არ უნდა გავიკოთ. აი მაგიტომ დაიწყეს უკვე მე მგონი რუსთავი ორზე შეტევა.
მადლობთ ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონი, ეს იყო მოსაზრება მსმენელის და მინდა ისე ზანეთ შეფასებას გავაკეთებთო, როგორ ხდება, ანუ ცოტა ისე პროცედურულად როგორ ხდება სასამართლოს დასაბუთების შეფასება?
ამ შემთხვევაში როგორც წესი ის ჯგუფი, ვინც აფასებს, რა ჯგუფი არის ხოლმე, ჩვენ ესე ვაკეთებთ, ყველა იმ ფაქტს, ყველა ფაქტორი გარემოებას, ყველა იმ მოთხოვნას ვიღებ და ზუსტად ისე როგორც მოსამართლე მიყვება ამ თემებს, ისე მიყვებით, ანუ კონკრეტული ფაქტი არ გამყარებულია თუ არა, რა პოზიცია ქონდა მხარეებს და შემდეგ შესაძლებელი თუ არა რომელიმე მოთხოვნა, ან საერთოდ ეს გარემოება მდგომარეობას ჯდება თუ არა რაღაცა ნორმაში, იქით კანონში. ჩვეულებრივი პროცესი, ორივე მხარის არგუმენტებს აფასებ და იღებ გადაწყვეტილებას. დაახლოებით ესეთი ფორმატი, ახლა ცოტა მიჭირს.
ხო, არა, დამაინტერესებს.
კი, უბრალოდ დაახლოებით მარტივად რომ ვთქვა, იგივეს ვაკეთებთ, რასაც აკეთებს, რასაც უნდა აკეთებდეს მოსამართლე საპირო ოთახში და როცა ამთავრებს პროცესს და ფიქრობს საქმეზე.
ხო, იმ მასალაზე.
კი, ყველა მასალას აჯამებ ერთმანეთთან, თუ რამე რა, იქ შეიძლება ერთი მეორეს აბათილებდეს და ასე შემდეგ. არა, ყველაფერს აჯამებ და იყენებ კანონის ნორმებს, შესაბამისად თუ არა რაღაცა ნორმებს და იღებ ამას გადაწყვეტილებას, მაგრამ ჩვენ უკვე უპირატეს მდგომარეობაში ვარ. ჩვენ კიდე გადაწყვეტილება გვექნება თამას ურთმელიძის, მოსამართლე ურთმელიძის, რომელსაც ასევე მიუყვებით და შევხსებთ. დიახ, იმიტომ რომ იქ უკვე დაჯამებული უნდა კონდეს წესი ეს
ყველაფერი, რასაც. ხო, ანუ ხო, გადაწყვეტილებას მოსამართლე შეხვდება. სვენელია კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ხალბატონია, მოგესალმებით. აი რა მაინტერესებს, მე არ მაინტერესებს ჟურნალისტ საერთო ტელევიზია და რადიოს კუთხნილება ვისია და მაინტერესებს მათი დამოკიდებულების შეცვლა პერიოდულად, როდესაც ის საკითხი იცვლება, ჟურნალისტიც იცვლება და ალბათ ჟურნალისტები დამოკიდებული არიან თვითონ მათზე, ვისაც ვინც მათ ხელფასს უხდის და როდესაც ვთქვათ ხელისუფლება თუ ვისაც საკუთრება შეგვნის თუ ის ოპოზიციაში არის, მაშინ კრიტიკულია, თორე ხო ხელისუფლებაში მაშინ ხოთვას ახსნებს ჟურნალისტი უკვე არსებულ ხელისუფლებას და აი ის შეიძლება აი ამაში მთავარი პრობლემა და თორეს გამოდის ისე რომ იყოს სავლე და გახდებიან პავლე და აი ამას მივაქციოთ ყურადღება რატო იცვლება დამოკიდება თვითონ ჟურნალისტიკის ხელისუფლებაში ყოფნისად ოპოზიციაში ყოფნის დროს პერიოდში განსხვავებული მოსაზრებები გააჩნიან მათ და ამას ვამჩნევ და აგრეთვე კიდე მაინტერესებს აი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამოკიდება სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა დამკვიდრება და იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომავლობაზეც ვესაუბროთ სხვა დროს
მომავლობაზე. ხო, ხაზზე ხართ ისევ თუ რას გულისხმობთ ამ კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციას თუ?
ალო.
ეს ძალიან ტექნიკურად რთულია ცოტა. ხო, რაღაც.
ალო.
გისმენთ?
აი წარმოაზროს აი დაფინანსება საიდან ხდება მათი და ვის ხალხს ატარებენ ეს ინტერ გვესმის სხვადასხვა დამოკიდება სხვა სხვაზე არასამთავრობო იცვლება და მე რეალურ სიტუაციაშიც თუნდაც ეტინა არჩევნებრივ უშუალოდ ჩვენ საერთოდ არასამთავრობო სხვანაირად განიხილეს როგორც საწყობდა და მე სხვაები ხოლმე მასზე საწყვეტი პროტესტი გამოთქვა.
კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის, ეს მსვენელის შეკითხვაც იყო შეფასებაც მოსაზრებაც, თუმცა გამოეხმაურა.
აა, დიდი მადლობა, ის პირველ ნაწილს აუცილებლად მეთანხმები რა, მეთანხმები რა ფაქტიურად ესე იყო, ხშირად იცვლებოდა, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ეს რა იყო ადრე, არ მაინ ნაკლებად მაინტერესებს მე პირადად, შეიძლება მედი ექსპერტების სამსჯელო იყოს და კი, საინტერესო თემა, ამას არ უარყოფ ნამდვილად, მაგრამ მე დღეს კონკრეტული საქმის კენ მაგ თელი ყურადღება მიმართული, იმიტომ რომ ნუ კიდევ ერთხელ კრიტიკული არხია, კრიტიკული ინფორმაცია ისმის
და პრინციპულად ანუ სავლე საკრძალვის უფლება აქვს იმას და არც პავლესი ამაზე ელაპარაკი
ხო? ისე
რომ მოწონება დაწუნება რა თქმა უნდა ყველა სულ.
თავარი არის რომ არც ერთი რაც არ უნდა ფორმა მიიღოს ამარხმა და ნებისმიერ მარხმა მის აკრძალვა არ შეიძლება.
და შესაძლებლობებს
რაც შეიძლება რა ჩვენ შემთხვევაში
წარმომავლობაო დაფინანსება ხსენ და ბიზნესს დაბადებული
საქართველოს შეგვიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ ამ 18 წელიდან ამ ქვეყნიდან აქ არის რეგისტრირებული და მუშაობს ეს ორგანიზაცია, რა დაფინანსება არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე, რაღაცა რაც ღია იმაზე პრობლემას რა თქმით ვერ ხვდები, ვებგვერდზე და სრული ინფორმაცია გეტყვით, ეს არის კი დიახ და ბოლო წლების განმავლობაში სპეციალური ორგანიზაციები არსებობენ, რომელთა გამჭვირვალებას აფასებენ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ჩვენ უმაღლეს ფულებს ვიღებთ. ამერიკის თავრობის, შვედეთის თავრობა, ევროკავშირი, წევრი ქვეყნები, შვედეთის თავრობა, ჰოლანდიის თავრობა, ну, რა ვიცი, ეს არის ძირითადი წყარო ჩვენი შემოსავლის, სხვა საქმიანობა ჩვენ არ წარმოთ, ვის ხას ვატარებთ, სახელდაგვარებს შეგიძლიათ გაიცნოთ ასევე ჩვენი ორგანიზაციის წევრებს, აი ქვინც არიან, აი ისინი წყვეტენ, რა სიტყვის ორგანიზაცია, ჩვენ ხელმძღვანელი დღეს არის ეკაგი გაური, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ ორგანიზაციას, ყავს უფროსი თანამშრომლები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ჯგუფებს და შესაბამისად ამ ჯგუფებში სხვადასხვა სფეროს მედია ჯგუფი არსებობს, სასამართლო მონიტორინგი ჯგუფი არსებობს, ამ ჯგუფებში იხილება საკითხი და ეს ჯგუფები იღებენ გადაწყვეტილებას სხვა არერევა პროცესში
ამბობთ. რა გაწყობთ და მოდი ესე კითხოთ, რა გაწყობთ
თქვენ? ჩვენ გვაწყობს დღეს ჩვენ გვაწყობს მრავალფეროვანი მედია სივრცე, ჩვენ გვაწყობს დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც ადამიანის უფლებები არის აყვანილი უმაღლეს დონეზე სტანდარტზე, მაქსიმალურად ხელისუფლება ცდილობს რომ იყოს უმაღლეს დონეზე, რომ რაღაც შეთანხმება ყოველთვის მოვა. მე მინდა ანგარიშვალდებული მთავრობა, მე მინდა პასუხისგებლობის მქონე მთავრობა და არის მთავრობა რომელიც პრემიების მომატებით ამახსოვრებს ხალხს თავს და მაგალითად მუნიციპალიტეტები არსებობს, სადაც 160000-ია გამოყოფილი სოციალურ დაუცველების კვებაზე, ხალხს რომელსაც საჭმლის ფული არ აქვს 160000 გამოუყვეს წლიურად, მუნიციპალიტეტი არის ესეთი და 160000 დახარჯეს რესტორნებში გამგეობამ და საკრებულომ. აი ესეთ თავრობა არ მინდა რომ ყავდეს და ზუსტად ამისთვის ვარსებობ ჩვენ რომ მაქსიმალურად ვამხილოთ, მონიტორინგი გაუწიოთ და ბევრი ვისაუბროთ იმაზე, რასაც ხელისუფლებას როგორც წესი არ უნდა რომ გესაუბროთ თქვენ.
ეს გაწყობთ თქვენ?
მე ეს მაწყობს რა თქმა უნდა, რომ ვერ ვილაპარაკო.
გიაგვილავა, ჩვენი სტუმარი დღესაუბრის დასრულებამდე სულ ცოტა დრო დაგვრჩა და ისევ მინდა საუბრის თემას მივუბრუნდე. უბრალოდ სვენელის შეკითხვამ წაგვიყვანა თავად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შესახებ საუბრისკენ. არა, ზანე, პირიქით, მადლობა, რადგან დაინტერესათ, უნდა გეპასუხოთ რა თქმა უნდა და მინდა ისევ პროცესს დავუბრუნდე. არის ხოლმე ლაპარაკი სასამართლოზე, ზეწოლა არის ერთ-ერთი თემა, როცა არის ხოლმე გახმაურებული პროცესები. როგორც წესი ლაპარაკია ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე, თუმცა ასევე ზოგი თulis რომ შესაძლებელია საზოგადოებრივი აზრის გააქტიურება, ამა თუ იმ პოზიციის გააქტიურებამაც მოახდინოს ზეგავლენა, გარკვეული ზეგავლენა კონკრეტულ მოსამართლეზე, არ ვიცი, ვინ იქნება ის მომავალში. თქვენ როგორ უყურებთ ამ თვალსაზრისით? აი თქვენ აგერ ბძანეთ რომ ვაპირებთ შევაფასოთ დეტალურად დასაბუთებული გადაწყვეტილება სასამართლოსიო. არის თუ არა ეს ზეწოლა, არის თუ არა საფრთხე სხვა ტიპის ზეწოლისა სასამართლოზე ვიდრე გარდა ხელისუფლების პოტენციურად? დასრულდა, მაგრამ გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება ახალი ამბებით, რომელსაც ნინო როდონაია წარმოგიდგენ და შემდეგ ეთერში გავა ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა, ასე რომ გვისმინეთ, დიდი მადლობა ვინც ამ გადაცემას უსმენდით, კიდე უფრო დიდი მადლობა ვინც დაგვიკავშირდით, შეწუხდით ამისთვის და კვლავ ასე ვთქვათ მომავალი თანამშრომლობის ეთერში, თანამშრომლობის იმედით გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.